στον κύριο αδελφή. Θα διαβάσω με τη χάρη του Χριστού από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το Ζήτα κεφάλαιο, 18 εδάφιο, σελίδα 909. Λουκάς κεφάλαιο Ζήτα, εδάφιο 18, σελίδα 909. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη οι μαθητές αυτού περί πάντων τούτων. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον «Σύσου ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων «Ιωάννης ο Βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς σε λέγον «Σύσου ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα είδετε και ακούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούωσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Αφού δεν εχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχεσε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου «Τι εξήλθητε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, ιδού, οι λαμπρός ενδεδειμένοι και τρυφώντες, ευρίσκονται εν της βασιλικής παλατής, αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην, ναι σας λέγω και περισσότερον προφήτου, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ως της θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Αμήν. Υπάρχει, αδελφοί, μια διαδικασία στον ουρανό και αυτή η διαδικασία είναι η εκλογή από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, των σκευών εκείνων, των ανθρώπων, οι οποίοι θα εκπληρώσουν την αγαθή βουλή του Θεού. Από ό,τι μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού δεν είναι εύκολο, διότι ο Κύριος είπε ότι ο Θεός αναζητά τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος θα έχει τέλεια την καρδιά. Είναι αυτό που είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ όταν εξέπεσε του θελήματος του Θεού και εξέπεσε της βασιλείας. Ο Κύριος αναζητεί. Υπάρχει μία διαδικασία αναζήτησης ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν καρδιά ευθεία, καρδιά τελεία ενώπιον του Θεού και θα έχουν μία ψυχή η οποία να θέλει να ταχθεί και να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί το έργο του Θεού, αδελφοί, το οποίο μας αφορά όλους, απαιτεί αφιέρωση. Απαιτεί κόπο και απαιτεί κόστος. Και αναζητεί ο Κύριος ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να αφιερωθούν και να ενταχθούν στο σχέδιο του Θεού και να εκτελέσουν τις εντολές τις οποίες ο Κύριος απευθύνει σε αυτούς προσωπικά. Και με την έλευση του Κυρίου, αδελφοί, στο σχέδιο της έλευσης του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού επάνω στη γη, ο Κύριος βρήκε τα κατάλληλα σκεύη, ελάχιστα, ήταν η Μαρία με τον Ιωσήφ και ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ. Ήταν αυτά τα δύο ζευγάρια τα οποία ο Κύριος εξέλεξε για να εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος. Τέσσερις άνθρωποι Άγιοι, τέσσερις άνθρωποι κατά την καρδία του Κυρίου και από τη Μαρία ήρθε ο Χριστός, εγεννήθη ο Χριστός και από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ γεννήθηκε ο Ιωάννης, γνωστός ως πρόδρομος, ο οποίος προετοίμασε την οδό του Κυρίου. Ήταν αυτός στον οποίο είχε προφητευθεί ότι θα έχει τη δύναμη του Ηλία. Όχι στα θαύματα, ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλά στο λόγο. Σε αυτόν είχε δώσει ο Κύριος εξουσία λόγου και είχε το θάρρος και την παρησία να κηρύττει το θέλημα του Θεού, να ελέγχει τους Φαρισαίους, να ελέγχει τον Ηρώδη. Σε αυτόν έδωσε ο Κύριος την ευκαιρία, το έργο να βαπτίσει τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό και σε αυτόν έδωσε την εξουσία να κηρύξει πρώτος το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Είναι ο πρώτος που κήρυξε και είπε «Μετανοείται, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και είναι μεγάλη τιμή και ευλογία για τον άνθρωπο να είναι εκλεγμένος από τον Κύριο για να κάνει το έργο του Θεού. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος του Θεού, να τον έχει εκλέξει ο Κύριος για να εκπληρώσει αποστολή. Σκεύος τιμίας χρήσεως. Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν ο Κύριος έχει εκλέξει, σημαίνει ότι κάτι είδε σε σένα. Και αυτό είναι μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο και αδελφοί, αυτό πρέπει να είναι επιδίωξή μας. Να είμαστε στη θέση αυτή, όπου ο Κύριος όταν θελήσει να κάνει κάτι, να είμαστε διαθέσιμοι κατά τις προδιαγραφές του Κυρίου και όχι τις προδιαγραφές τις δικές μας. Και ο Ιωάννης, αδελφοί, γνωρίζουμε, έζησε μια ζωή αφιέρωσης, απαρνήθηκε τον κόσμο, το μέλημά του ήταν να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να κάνει το βάπτισμα της μετανοίας στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την πρόθεση να μετανοήσουν και να αλλάξουν ζωή. Και είχε και την ευλογία, τον ευλόγησε πολύ ο Κύριος με το να συναντήσει τον Ιησού, να δει τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο και να τον βαπτίσει. Και ήταν και αυτόπτης μάρτυρας όταν άνοιξαν οι ουρανοί, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα Θεού και εφάνει το Πνεύμα το Άγιο με μορφή περιστεριού και είπε ο Πατέρας «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός στον οποίον ευαρεστήθη». Και η ζωή προχωράει. Και ο Κύριος μας έχει την εξουσία και να κηρύττει και να κάνει θαύματα. Δεν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού πώς συνέχισε τη ζωή του ο Ιωάννης, αλλά μας φανερώνει πώς ο Ιωάννης κήρυτε στον Ηρώδη. Και έχει το θάρρος να ελέγχει ο Ιωάννης τον Ηρώδη για την αμαρτία του, για τη μοιχεία την οποία διέπρατε, γιατί είχε τη γυναίκα του αδελφού του. Ο Ηρώδης στην αρχή ευχαρίστως άκουγε τον Ιωάννη, όχι τον έλεγχο. Τον άκουγε γιατί τον συμβουλευόταν. Και ο Ιωάννης σαν άνθρωπος του Θεού του έδινε σωστές συμβουλές και ευχαρίστως τον άκουγε, τον συμπαθούσε. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, αδελφοί. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν λέει τίποτα να μας συμπαθούν οι άνθρωποι του κόσμου. Είναι κενό γράμμα για εμάς. Ξέρετε, οι άνθρωποι του κόσμου μας συμπαθούν όταν κάνουμε αυτό το οποίο θέλουν. Είμαστε αγαπητοί, μας συμπαθούν. Αλλά όταν όμως αυτό το οποίο θέλουν είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και δεν το κάνουμε, τότε είμαστε αντιπαθητικοί. Ο Ηρώδης δεν συμπαθούσε τον Ιωάννη επειδή τον έλεγχε για την αμαρτία του, αλλά τον συμπαθούσε τον Ιωάννη γιατί μέσα από τις συμβουλές του είχε και ήδη ονόφελωσε, αυτός ωφελείτο από τις συμβουλές που του έδινε ο Ιωάννης. Και έρχεται μία μέρα που ο Ηρώδης επηρεασμένος από την Ηρωδιάδα αναγκάζεται να τον κλείσει στη φυλακή. Γιατί στην Ηρωδιάδα ο Ιωάννης είναι αντιπαθής. Και εκεί στη φυλακή ακούει πολλά. Ακούει τη φήμη του Ιησού, οποία διαδίδεται. Ακούει τα θαύματα τα οποία κάνει ο Κύριος. ακούει ότι οι όχλοι ακολουθούν τον Ιησού όπου και αν πηγαίνει, ακούει ότι το κήρυγμα του Κυρίου έχει απήχηση σε πολύ κόσμο και μάλιστα όπως ξεκινάει το σημείο που διαβάσαμε, λέει «και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων». Και πιο πάνω από το σημείο που διαβάσαμε αναφέρει ο Λουκάς το περιστατικό με την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν. «Και ό,τι κάνει ο Κύριος το απαγγέλουν οι μαθητές του». Ιωάννη, σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, είδαμε με τα μάτια μας τον Κύριο να ανασταίνει το γιο μιας χείρας στην Ναΐν, εδώ δίπλα. Ιωάννη, είδαμε τον Ιησού τον οποίον βάπτισες να θεραπεύει ένα τυφλό, να καθαρίζει ένα λεπρό. Και τα μηνύματα αυτά έρχονται κάθε μέρα στον Ιωάννη, Και μαθαίνει ο Ιωάννης και ρωτάει και ο Ιωάννης με αγωνία τι έκανε σήμερα ο Ιησούς τον οποίον βάπτισα. Και ορισμένες φορές αδελφοί η ζωή μας είναι σκληρή. Και είναι σκληρή γιατί δεν αρκεί μόνο ότι βρισκόμαστε σε θλίψη και σε δοκιμασία, αλλά βλέπουμε και το διπλανό μας να ευλογείται. Ενώ εμείς δυσκολευόμαστε, είμαστε σε μια πνευματική περιδίνηση, μπορώ να το πω έτσι, βλέπουμε αδελφός μας να του πηγαίνει ο Θεός να τον ευλογεί, να ευλογεί τη ζωή του, να απαντάει στα αιτήματά του. Αντίθετη βία. Και πράγματι αδελφοί, είναι πολύ διαφορετικός ο κόσμος της φυλακής τον οποίο βιώνει ο Ιωάννης, ο οποίος Ιωάννης πρέπει να πούμε ότι είναι Άγιος. Δεν πλήρωνε καμία αμαρτία. Δεν έκανε κάποια παράβαση, δεν λύπησε τον Κύριο, είναι Άγιος. Είναι αφιερωμένος. Και θα δούμε πιο κάτω, ο ίδιος ο Κύριος έρχεται να συστήσει τον Ιωάννη, αλλά είναι στη φυλακή. Και επιβεβαιώνεται αδελφοί ο λόγος του Κύριου ότι όσοι θέλουμε να ζήσουμε ευσεβώς αυτόν τον αιώνα, θα διωχθούμε. Και η ευσέβεια δεν είναι η ευσέβεια την οποία περιγράφει ο κόσμος, Όπου ο κόσμος τι έχει? Έχει τη μορφή ευσεβίας, αλλά αρνείται τη δύναμη αυτής. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση πόσο επίκαιρος είναι ο λόγος του Θεού. Και κάποτε λέγαμε με τους νέους, τι σημαίνει αυτό? Έχοντες, λέει, τη μορφή ευσεβίας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής. Ξέρετε πώς μεταφράζεται με την ορολογία της σημερινής εποχής? Είναι η πολιτική ορθότητα, η μεγαλύτερη υποκρισία που έχει υπάρξει στην ανθρωπότητα. Τους δέχεσαι όλους, να είσαι ευγενικός με όλους, να σέβεσαι τα δικαιώματα του άλλου, όλα αυτά. Αλλά μέσα στην αμαρτία. Έχοντες μορφή ευσεβίας. Αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς, και η ευσέβεια, αδελφοί, δική μας είναι να πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού, μια αγία ζωή, θα διωχθούν. Ο Ιωάννης πληρώνει το τίμημα. Θα μπορούσε κατά κόσμο να ζήσει πολύ καλύτερα και να περιφέρεται μέσα στο παλάτι του Ηρώδη, να έχει μια τέλεια ζωή και να μην τον ενοχλεί κανείς. Ένα πράγμα έπρεπε να κάνει. Να σταματήσει να μιλάει στον Ηρώδη για τη σχέση του με τη γυναίκα του αδελφού του. Απλό δεν είναι? Άσοφος θα λέγαμε ο Ιωάννης. Δεν έχει σοφία. Δεν ξέρει που πρέπει να μιλήσει. Άμα το είχε διαχειριστεί καλύτερα. Αλλά είδατε αδελφοί, όμως ο Κύριος ποια σκεύη επιλέγει? Γιατί επέλεξε τον Ιωάννη? Γιατί έπρεπε ο Ιωάννης να έχει την παρησία και το θάρρος και να θέλει να μεταδώσει το Λόγο του Θεού με οποιοδήποτε κόστος. Αλλιώς δεν τον επέλεγε. Ξέρετε αδελφοί, ο Κύριος επιλέγει σκεύη τα οποία είναι διατεθειμένα να τελειώσουν τη δουλειά. Όχι να αφήσουν τη δουλειά στη μέση. Επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι τη δουλειά να τη φέρουν εις πέρας. Όχι να ξεκινήσουν και στα μισά να παραιτηθούν. Είναι ωραία εδώ στο παλάτι του Ηρώδη. Ηρώδη, ό,τι σου είπα, καλή καρδιά, ξέχασέ το. Εδώ να σε συμβουλεύω ό,τι θέλεις, να είμαι ο σύμβουλός σου, να τα λέμε, να τρώω και δίπλα σου και όποτε θες τη διάθεσή σου να συμβιβαστεί. Αλλά τώρα πληρώνει το τίμημα και είναι στη φυλακή του Ηρώδη. Αλλά η φυλακή δεν είναι τόσο σκληρή για τον Ιωάννη όσο ακούει τι κάνει ο Ιησούς στους άλλους και δεν κάνει σε αυτόν. Αυτό είναι το σκληρό, αδελφιέ. Να μαθαίνει τι κάνει ο Ιησούς στους άλλους και δεν κάνει σε αυτόν. Τι θέλει ο Ιωάννης? Να βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί. Ένας μόνο μπορεί να τον βγάλει. Ο Ιησούς, τον οποίον βάπτισε. Και για τον Ιησού ο Ιωάννης δεν είναι ένας άνθρωπος μέσα στους όχλους. Ένας από τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο. Τον ξέρει. Έχουν συνομιλήσει, πήγε ο Κύριος σε αυτόν. Συστημένα πήγε ο Κύριος σε αυτόν. Και μέσα στη φυλακή, αδελφοί, τα πράγματα για εμάς είναι δύσκολα. Γιατί εκεί βλέπουμε την άλλη πλευρά του πνευματικού εαυτού μας. Όταν είμαι στην έρημο και βαπτίζω και κηρύττω με παρησία και πολλοί άνθρωποι ακούν το κήρυγμά μου και δεν τολμάει να με ακουμπήσει κανένας γιατί έχω εξουσία, γιατί πράγματι βλέπω τη δύναμη του Θεού να ενεργείται μέσα μου και να μεταδίδεται αυτή η δύναμη. Πραγματικά απολαμβάνω την παρουσία του Θεού. Αλλά μέσα στη φυλακή, που δεν βλέπω τη δύναμη του Θεού, μέσα στη φυλακή δεν βλέπω θαύματα, μέσα στη φυλακή είμαι μόνος, δεν έρχεται κανένας να σταθεί δίπλα μου και δεν μπορώ να κάνω και το έργο του Θεού. Και εκεί, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού ζυγίζει τις δυνάμεις του. Στη φυλακή ζυγίζουμε τις δυνάμεις μας. Εκεί μετράμε το πνευματικό μας ανάστημα. Και ο Ιωάννης, αδελφοί, άνθρωπος όν, στη φυλακή απέκαμε. Περνάνε οι μέρες. Έρχονται τα καλά νέα, τι συμβαίνει έξω από τη φυλακή, αλλά μέσα στη φυλακή υπάρχει σκοτάδι, υγρασία, ποντίκια, χαλασμένο φαγητό, σιδερένια πόρτα. Και φως δεν υπάρχει. Και φωνάζει ο Ιωάννης δύο από τους μαθητές του. Είναι αυτοί που του λένε τα καλά νέα, τι συμβαίνει έξω. Πόσο Κύριος εργάζεται. Είναι αυτοί που του λένε, ξέρεις κάτι, αυτός για τον οποίον μίλησες, αυτός κάνει θαύματα. Αυτός για τον οποίον είπες ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αποδεικνύει με τα έργα του αυτά τα οποία είπες. Αλλά δεν μπορεί πλέον να είναι 100% σίγουρος και φωνάζει δύο από τους μαθητές του. Πηγαίνετε στον άνθρωπο, πηγαίνετε στον Ιησού και ρωτήστε τον, «Σύσου ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Αμφισβητεί ευθέως τώρα. «Εσύ είσαι αυτός για τον οποίον μίλησα» ή έκανα λάθος? Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ, αδελφοί, μήπως ο κόπος μας εν Κυρίω είναι μάταιος? Μήπως πυγμαχούμε στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια? Μήπως κάνουμε έναν αγώνα χωρίς αντίκρισμα? Επειδή βλέπουμε ότι τα πράγματα στη ζωή μας δεν πάνε όπως θα θέλαμε να πάνε. Και υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που λένε αλλιώς τα περίμενα και αλλιώς μου ήρθαν. Εγώ περίμενα ότι ο Κύριος θα τα έχει τακτοποιήσει όλα, ότι θα ζητούσα και θα λάμβανα και... Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Μήπως αναρωτιόμαστε εάν όλος αυτός ο κόπος και ο αγώνας είναι χάσιμο χρόνο? Διότι δυστυχώς υπήρξαν άνθρωποι του Θεού που έφυγαν από την Εκκλησία συμπεραίνοντας ότι έχασαν το χρόνο τους. Γιατί άλλα περίμεναν και άλλα είδαν. Και ξέρετε αδελφοί, ορισμένες φορές καλλιεργούμε στους αυτούς μας προσδοκίες από μόνοι μας. Καλλιεργούμε στους αυτούς μας προσδοκίες και περιμένουμε ο Θεός να κάνει στη ζωή μας πράγματα, γιατί έτσι νομίζουμε. Το θεωρούμε δεδομένο. Είμαι παιδί του Θεού, αγαπάω τον Κύριο, αγωνίζομαι, κάνω τον αγώνα μου, άρα και ο Κύριος θα κάνει, θα ανοίξει την πόρτα της φυλακής. Δεν ανοίγει όμως η πόρτα του Ιωάννη. Δεν είναι παράξενο. Περνάνε οι μέρες και η φυλακή μένει κλειδωμένη. Η αλυσίδα και το λουκέτο δεν πέφτουν. Σύσου ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Γιατί κρίνει από αυτό το οποίο περνάει ο ίδιος. Αδελφοί, και πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Να μετράμε τη δύναμη του Θεού ανάλογα με το τι επίδραση έχει αυτή στη δική μας τη ζωή. Μα Ιωάννη εδώ σου λένε ότι ανέστησε πριν από λίγο ο Κύριος το γιο μιας χείρας στην Αΐν. Σου λένε ότι θεραπεύει, ανοίγει τα μάτια τυφλών, θεραπεύει λεπρούς. Τι άλλο θέλεις για να πιστείς ότι αυτός είναι ο ερχόμενος? Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω στη ζωή μου να γίνεται κάτι. Και ο Ιωάννης, αδελφοί, έχει μπει στα μονοπάτια της απιστίας και της αμφισβήτησης, τα οποία, αδελφοί, ξέρετε, είναι επικίνδυνα. Γιατί εάν δεν βγούμε από αυτά, θα καταρρεύσουμε. Η πορεία μας στη ζωή αυτή πνευματική είναι αμιγώς, είναι καθαρά πορεία πίστεως. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, άνευ πίστεως κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στο Θεό. Κανένας. Διότι ο προσερχόμενος σε αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς οι οποίοι τον εξητούν. Τι μισθό άραγε, για ποιο μισθό μιλάει? Ο Κύριος ξέρει, αδελφοί. Και ο Κύριος δίνει στον καθένα ανάλογα με το δικό του σχέδιο. Και ο Ιωάννης πλέον αμφισβητεί ότι αυτός τον οποίον βάπτισε είναι ο Ιησούς. Ξέρετε, είδε σημεία, είδε τον ουρανό να ανοίγει, άκουσε τη φωνή, τον εσύστησε μπροστά του, μπροστά στον Ιωάννη ο πατέρας σύστησε τον Υιό. Αυτός είναι. Ξεφωνεί από τον ουρανό. Και όμως τον αμφισβητεί. Και πήγαν οι μαθητές, τον βρήκανε τον Ιησού. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ξέρετε, ορισμένες φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να μπούμε στο μυαλό του Κυρίου, αναλύουμε, λέμε κάποιες θεωρίες, λέμε κάνα συμπέρασμα δικό μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Ποιος μπορεί να εξηγήσει πώς γίνεται ο Κύριος να μην πήγε να τον επισκεφτείτε μια φορά? Πάει στη φυλακή να του πει Ιωάννη, εδώ είμαι, με δίπλα σου, εγώ σε στηρίζω, μη φοβάσαι. Έχω ένα ωραίο σχέδιο για σένα. Έχεις βέβαια την είσοδό σου στη Βασίλεια. Δεν πήγε στη φυλακή να τον επισκεφθεί. Δεν πήγε ο Κύριος να τον από κοντά, να τον περιθάλψει, να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει. Όχι. Γιατί δεν πήγε? Δεν ξέρουμε, αδελφοί. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Και επέτρεψε, γιατί επέτρεψε ο Θεός να έρθει ο Ιωάννης σε αυτό το σημείο? Δεν ξέρουμε. Ξέρετε, μέσα από αυτά ορισμένοι προσπαθούν να ρίξουν, να μεταβιβάσουν την ευθύνη στον Κύριο. Ο Κύριος θέλει που απίστησε, απολιγοπίστησε. Γιατί προσεύχομαι και δεν απαντάει. Ενώ είμαι στη φυλακή, δεν ανοίγει την πόρτα. Τι άλλο να κάνω, προσεύχομαι, νηστεύω και δεν απαντάει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, αδελφοί. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ένα πράγμα μας υποσχέθηκε ο Κύριος. Ιδού έχουμε με θυμών πάσας τα σημέρα στη ζωή σας. Ανεξαρτήτως αν βρίσκεσαι στη φυλακή του Ηρώδη ή κυκλοφορείς ελεύθερος και απολαμβάνεις την ελευθερία σου. Μέχρι πότε, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Ο Ιωσήφ ήταν στην ίδια κατάσταση, στη φυλακή. Νεαρός. Άδικα κλεισμένος, άδικα έγκλειστος. Νεαρός, νέο παιδί, στη φυλακή. Δεν είχε καμία παρουσία Θεού. Δεν ήρθε ο Κύριος να το πει, μη φοβάσαι Ιωσήφ, εγώ είμαι μαζί σου, να δεις τι έργο θα κάνω με σένα. Δεν ήρθε ο Κύριος να τον ενισχύσει, ούτε να του φανερώσει τα μέλλοντα, να πάρει κουράγιο, τίποτα, τίποτα. Ξέρετε όμως τι λέει η Γραφή, αδελφοί. Ότι ο Κύριος επέχει έλεος επί τον Ιωσήφε. Ξέρετε, εμείς στη φυλακή θέλουμε να δούμε μεγαλεία. Ο Κύριος στη φυλακή, ξέρετε τι μας δίνει, αυτό που έχουμε ανάγκη. Τι έχουμε ανάγκη, το έλεος του Θεού. Σκληρό, αλλά στην ώρα τη δύσκολη, αυτό που έχω ανάγκη είναι το έλεος του Θεού. Ναι, είμαι στη φυλακή. Και τι γίνεται στη φυλακή? Με ελεεί ο Κύριος. Με ελεεί ο Κύριος. Για να μην καταρρεύσω, για να μην ολιγοπιστήσω, για να μην στραφώ στα οπίσω. Και ο Κύριος στήριξε τον Ιωσήφ όχι για να κάνει θαύματα και μεγαλεία στη φυλακή, αλλά τον στήριξε για να μείνει όρθιος μέχρι την ημέρα που θα τον αποφυλακίσει ο Κύριος. Και πήγαν οι μαθητές, τον ευρήκανε τον Κύριο. Έχουμε μήνυμα, ερώτημα από τον Ιωάννη. Τον Ιωάννη που σε βάφτισε. Ρωτάει, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο? Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν αφήνει καμία ερώτηση αναπάντητη, αλλά δεν απαντάει όπως θα θέλαμε εμείς να απαντήσει. Ποια θα ήταν η ιδανική απάντηση για εμάς, να πάει ο Κύριος. Ο Ιωάννης, πού είναι, φυλακή, έρχομαι. Πάμε μαζί να τον βγάλω έξω, να τον ελευθερώσω. Εδώ έβγαλα τον Λάζαρο από τον τάφο, δεν έβγαλα τον Ιωάννη από τη φυλακή. Πού είναι ο Ιωάννης, στη φυλακή? Πάω να τον δω. Δεν απαντάει έτσι, αδελφοί. Ξέρετε τι λέει? Πηγαίνετε εσείς να πείτε στον Ιωάννη όσα βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή τι να του πούμε? Θα του πείτε τα θαύματα τα οποία κάνω και θα του πείτε ότι το Ευαγγέλιο κηρύδεται. Δηλαδή αυτά τα οποία του λέτε να του βεβαιώσετε ότι είναι αλήθεια. Αλλά θα του πείτε και κάτι άλλο. Μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα. Αυτή είναι σκληρή κουβέντα, αδελφοί. Αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί μαζί μου. Και μου κάνει εντύπωση στον Ιωάννη όταν ο Κύριος μιλάει και λέει ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει ζωή εν εαυτής. Κάποιοι από τους μαθητές, προσέξτε αδελφοί, από τους μαθητές, για τους όχλους, από τους εβδομήκοντα, τους οποίους ο Κύριος είχε ήδη αποστείλει να κάνουν θαύματα, να εκβάλουν δαιμόνια, και οι εβδομήκοντα γύρισαν πίσω και είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Κάποιοι από τους μαθητές είπαν, σκληρός ο λόγος, ποιος μπορεί να τον δεχτεί? Και δεν σταματάει εκεί. Γιατί ωραία όλα αυτά, έχουμε τις απορίες μας, αναρωτιόμαστε που είναι ο Κύριος, τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Θα απομισθούμε το κόστος της φυλακής και θα μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, ή θα ζητήσουμε χάρη από τον Ηρώδη για να μας βγάλει. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Και άκουσαν το λόγο οι μαθητές και λέει η Γραφή, έκτοτε από τότε, προσέξτε, πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν τον ακολουθούσαν πλέον. Πολλοί! Δεν ήταν 5-6. Δεν ήταν καμιά δεκαριά που σκανδαλίστηκαν. Πολλοί! Από τους 70, πολλοί! Και δεν τον ακολούθησαν πλέον. Τελείωσε η αποστολή τους. Απεκδίθησαν την ιδιότητα του μαθητή του Ιησού. Ξέρετε αδελφοί, αυτή είναι μια ιδιότητα την οποία για να κρατήσουμε πρέπει να καταβάλουμε κάποιο κόστος. Και η χριστιανική ζωή, η Αγία ζωή προϋποθέτει και σταυρό. Και ο σταυρός αφορά όλες τις ηλικίες. Δεν αφορά τους μεγάλους, αφορά και τα παιδιά, αφορά και τους εφήβους και τους νέους και τους μεγαλύτερους και τους ηλικιωμένους και όλους. Όλοι περνάμε ή θα περάσουμε κάποια στιγμή μέσα από μια φυλακή. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι, να μην σκανδαλιστούμε. Αλλιώς θα περίμενα. Αλλιώς θα είχα σκεφτεί, αλλιώς θα είχα σχεδιάσει. Και πράγματι αδελφοί, όλα αλλιώς θα περιμένουμε. Γιατί, γιατί είμαστε άνθρωποι και φυσιολογικό είναι, δεν θέλουμε. Ποιος θέλει να μπει στη φυλακή. Θέλουμε ο Θεός να ευλογεί τη ζωή μας, να πηγαίνουμε καλά, να έχουμε μια καλή ζωή. Ποιος θέλει τις φυλακές. Αλλά να όμως αδελφοί που ο Θεός το επιτρέπει. Αλλά παρόλο την αδυναμία, παρόλη την αδυναμία του Ιωάννη, ο Κύριος αδελφοί δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο των Αγίων του. Γιατί, γιατί όντως ο Ιωάννης κοπίασε. Ήταν αφιερωμένος. Ήταν άνθρωπος, ολιγοπίστησε, αλλά αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Βεβαίως αλλιώς τα περίμενε, αλλιώς του ήρθαν, αλλιώς του τα έφερε ο Κύριος. Και αυτό σημαίνει αδελφοί ότι η ζωή με τον Χριστό δεν είναι δούνε και λαβίνε. Θα αφιερωθώ Κύριε και εσύ θα τα κάνεις τη ζωή μου όλα τέλεια. Εγώ θα αφιερωθώ σε σένα, θα κάνω ό,τι μου πεις και εγώ θεωρώ και περιμένω από σένα, αφού εγώ θα έχω αφιερωθεί, από σένα περιμένω Κύριε στη ζωή μου να τα έχεις όλα καλώς καμωμένα. Δεν είναι όμως έτσι. Και έρχεται ο Κύριος τώρα να συστήσει τον Ιωάννη. Να γιατί αδελφοί αναζητούνται άνθρωποι πιστοί. Παρόλο τα, παρόλες αδυναμίες, τα ανθρώπινα συναισθήματα, τους φόβους, τις δυσκολίες, αναζητούνται άνθρωποι πιστοί. Αναζητά ο ουρανός ανθρώπους πιστούς. Όχι πιστούς που να πιστεύουν στη δύναμη του Θεού. Πιστούς, έμπιστους, οι οποίοι θα πάρουν την αποστολή και θα τη φέρουν εις πέρας. Και ο Ιωάννης την τελείωσε την αποστολή του. Ασχέτως αν θα ήθελε να ζήσει κάτι άλλο. Έφερε την αποστολή εις πέρας και έρχεται ο Κύριος να το επιβεβαιώσει αυτό. Τι ήρθατε να δείτε? Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ωραίος, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντυμένος με ωραία ρούχα, αυτοί είναι στα παλάτια. Θα τους βρείτε εκεί αυτούς. Τι ήρθατε να δείτε, ένα προφήτη? που κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και είχε εξουσία στο λόγο, σας λέω ότι αυτός που πήγατε να δείτε είναι μεγαλύτερος προφήτου, ο μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Και Κύριος αδελφοί συστήνει αυτούς οι οποίοι φέρουν την αποστολή εις πέρας. Και συστήνει ο Κύριος τον Ιωάννη στους όχλους. Από όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν, από όλους τους προφήτες που γεννήθηκαν και έχουν περάσει, προφήτες, Μωυσής, Δαβίδ, Ηλίας, Ελισεέ, Ισαΐας, Ιερεμίας, Εζεκιήλ, Μιχαίας, Ιωήλ, όλοι αυτοί τους οποίους διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρξε μεγαλύτερος προφήτης από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βλέπετε με τι διαφορετικά κριτήρια κρίνει ο Κύριος, Άμα υπήρξε τώρα ένα ερώτημα, πείτε κατά τη γνώμη σας ποιος ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης, χωρίς να γνωρίζουμε αυτό το εδάφιο, αυτό το σημείο του λόγου του Κύριου. Ποιος θα γράφει, άλλος θα γράφει τον Ισαΐα, άλλος τον Ιερεμία, άλλος τον Ηλία, άλλος τον Ελισέ. Κύριος λέει τον Ιωάννη. Όταν τα λέει αυτά ο Κύριος, ο Ιωάννης είναι φοβισμένος στη φυλακή. Και ο Κύριος αδελφοί δεν βλέπει στις πτώσεις οι οποίες προκαλούνται από την αδυναμία μας, αλλά βλέπει στην καρδιά μας και στην πρόθεσή μας. Πολλές φορές πάνω στην απογοήτευσή μας και στην αχώρια μας μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να πούμε. Πει κάποιος, μα τώρα είναι ερώτηση αυτή που κάνει ο Ιωάννης. Ναι. Για μπες και εσύ στη φυλακή του Ηρώδη και να βλέπεις η φυλακή να μην ανοίγει. Μα τώρα να ρωτάει ο Ιωάννης αν είναι αυτός ο Κύριος ή άλλον προσδοκόμεν. Συμβαίνουν αδελφοί. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και ο αγώνας μας είναι να μην χάσουμε την πίστη μας. Να μείνουμε πιστοί ό,τι και αν συμβεί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν έχουμε αυτή την πρόθεση να ακολουθήσουμε τον Κύριο όπου και αν υπάγει, τότε θα μας βοηθήσει ο Κύριος να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Πηγαίνανε κάποιοι και έλεγαν, Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Ο Κύριος τους αποδοκίμαζε, δεν τους ήθελε. Δεν τους ήθελε μαζί το Κύριος. Μα είναι δυνατό να μην θέλει. Ναι, γιατί έβλεπε στην καρδιά τους. Έβλεπε ανθρώπους επιπόλαιους. Έβλεπε ανθρώπους ότι με την πρώτη δυσκολία θα έστρεφαν στα οπίσω. Δεν τους ήθελε ο Κύριος. Και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού γιατί τους αρέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τους αρέσει η εκκλησιαστική ζωή. Ορισμένοι ακολουθούν τον Κύριο γιατί φοβούνται για τα παιδιά τους. Πού να μεγαλώσει τα παιδιά μου, σε λέει, στον κόσμο, στην εκκλησία, να έχουν παρέα με τα παιδιά της εκκλησίας. Και πράγματι η εκκλησία είναι ένα τέλειο περιβάλλον για να μεγαλώσει μια οικογένεια τα παιδιά της, εδώ, ωραία, από φόβο, Είναι στην εκκλησία, ακολουθούν τον Ιησού, δεν είναι μαθητές του Ιησού όμως. Υπάρχει διαφορά, Πολλοί όχλοι ακολουθούσαν τον Κύριο, χιλιάδες. Και ένας από τους λόγους, ο βασικός λόγος που οι Φαρισαίοι δεν τολμούσαν να επιθέσουν τα χέρια τους επάνω στον Κύριο, ενώ θα ήθελαν πολύ νωρίτερα να τον είχαν εξοντώσει, είναι γιατί φοβόντουσαν τους όχλους. Δεν άφηναν οι όχλοι κανέναν να αγγίξει τον Κύριο. Τι καλοί άνθρωποι, τους αγγίζει ο λόγος. Δεν είναι μαθητές όμως. Δεν είναι μαθητές. Είναι απλά ακόλουθοι. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα που ο Πιλάτος έστησε τον Ιησού, ο οποίος ήταν μαστιγωμένος, ήταν ταλαιπωρημένος, φορούσε το αγκάθινο στεφάνι, δεν είχε καμία σχέση με τον Ιησού, τον οποίο είχαν μάθει να βλέπουν οι όχλοι, και το Βαραβά, όλοι με μία φωνή είπαν, το Βαραβά να απολύσεις, τον Ιησού να σταυρώσεις. Σήμερα αδελφοί, εμείς τι είμαστε? Είμαστε εδώ γιατί μας αρέσει, περνάμε ωραία. Είμαστε συμπαθούντες. Είμαστε γιατί μας αρέσει η ζωή αυτή ή γιατί είμαστε, έχουμε δηλώσει την ιδιότητά μας μαθητής του Ιησού. Να τον ακολουθήσω δηλαδή όπου και αν υπάγει. Και πράγματι αδελφοί δεν είναι εύκολο, αλλά όταν πιστεύουμε θα βλέπουμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Ο Ιωάννης αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη, δεν άνοιξε ποτέ η πόρτα της φυλακής αυτής. Την αποστολή την τελείωσε όμως και είναι στην παρουσία του Θεού. Θα μπορούσε να έχει συμβαστεί με τον Ηρώδη, να ζήσει μια πολύ ωραία ζωή μες στο παλάτι και να ζήσει άλλα 30, 40, το πολύ 50 χρόνια. Απλά σήμερα δεν θα υπήρχε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί, τι έργο εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Αλλά ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ο Θεός στη ζωή μας εργάζεται και θα εργάζεται έργο σωτηρίας. Εργάζεται ο Κύριος για να εξασφαλίσουμε την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.